دکتۆر جەبار، هێرشە چەکدارەکەی لە ئێران لەم کاتەدا ڕوویدا لە نمایشی سەربازیدا، چۆن دەخوێنرێتەوە؟
بەڵێ، هەڵبەتە لە ئێران زەمینەیەک لە بارە بۆ کردەوەی دژی دەسەڵاتی مەلاکان لە وڵاتە، و ئەمە ئەگەر لە چەند ڕەهەندێکەوە سەیریکەین، ڕەهەندی ئابووری هەیە، ڕەهەندی ئەوەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤی هەیە، ڕەهەندی جیاوازی لە نێوان یان چەوسانەوەی نەتەوە غەیرە فارسەکانە. ئەمانە هەمووی زەمینەگەلێکن کە کردەوەی دژی ڕژێم بە شتێکی چاوەڕان نەکراو دانا. بەڵام ئەوەی کە ڕوویدا لە خوزستان، عەرەبستان یا حواز، ئەوەیە کە پێم وایە ئێستا لە دوای گەمارۆکانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و لە دوای دەرچوونی ئەو وڵاتە لە ڕێککەوتنەکەی ئاتۆمیەکەی لەگەڵ ئێرانە، و لە دوای ئەوەی کە عەرەبستانی سعودی و وڵاتانی تریش یعنی جورئەتیان کەوتووەتە بەر کە لە دژی سیاسەتەکانی ئێران سەبکەن و هەڵوێست وەرگرن، ئەوە دەگەیەنێ کە یارانی دەوڵەتی ئێران، عەرەبانی سعودیە بێ، ئیمارات بێ، بەتایبەت ئیسرائیل بێ و لە پشتی ئەوانە وڵاتەی یەکگرتووەکانی ئەمریکا بێ، ئەوە دەڵێن کە نەک هەر تۆ دەتوانی پشتگیری لە لەو هێزانە بکەی کە کردەوەی تیرۆریستی لە یان ناسەقامگیری لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا بڵاو دەکەنەوە، بەڵکو ئێمە دەتوانین لە ناوجەرگەی ئێرانە زەبر پێ ببین. جا ئەمە بە بۆچوونی من یعنی خوێندنەوەیکی وای بۆ
بەڵێ، لە کۆبوونەوەی ڕەوەندی ئێرانی لە ئەمریکا، جولیانی پارێزەری تایبەتی سەرۆک ترامپ وتی سزاکان ئازاری ئابووری گەورە بە ئێرانە گێنێت و ئەگەری هەیە شۆڕشێکی سەرکەوتوو بەرپاکات لە وڵاتە. ئەم وتانەی جولیانی چ پەیامێکی لە پشتەوەی؟
بەڕاستی وتەی زۆر لە کەساتی ڕۆژئاواییەکان لەبارەی ڕۆژهەڵاتەوە زۆر جار ئەوە دەردەخا کە ئەوان بەباشی شێوازی بیرکردنەوەی گەلانی ڕۆژهەڵات و ئەو خەڵکانەی لەو ناوچەیەدا دژێن باش تێناگەن. لە ئێرانە قوربان هەستێکی بڵین ئێرانی دەوڵەت مەداری لە دژی دەستێوەردان و چی و ئەوانە زۆر بەهێز هەیە، یعنی وەکو وڵاتانی ئێران دەوڵەتێکە 2000 ساڵ تەمەنێتی، وەکو دەوڵەتانی دروستکراوی دوای شەڕی یەکەمی جیهانی نین کە زۆر بە ئاسانی دەستوەردانیان تێدا دەکرێت. ئەوە ئەمڕۆ گەر سەیریکە عێراق، سوریا، یەمەن، لیبیا، هەموو ئەوانەی تر. بەڵام لێرەدا ئێران جیاوازی هەیە. ڕاستە گەمارۆ ئابووریەکان دەتوانن زیاتر خەڵک بجوڵێنن لە دژی ئەو دەسەڵاتە، بەڵام ئەو دەسەڵاتەیش دەتوانێ ئەو گەمارۆیانە بەکاربێنێ بەوەی کە ڕقوقینەی خەڵک بەرامبەر بە دەرەوە بجوڵێنێ، بڵێ ئەوە من نیم واتان لێیەکەم، بەڵکو ئەوانن کە باسی مافی مرۆڤ و مافی گەلان دەکەن، ئەوانن کە ئەم سزایانە دەخەنە سەر خەڵک، و هەموو کەسیش دەزانێ سزا ئابووریەکان لە دژی ئەو جۆرە دەوڵەتە دیکتاتۆریانە تەنها خەڵکە گشتێکە ئازار دەبینێ، ئەگنا ئەوانەی لە دەسەڵاتن. باشترین نمونە ئەو سزایانە بوو کە لە وەختی خۆی لە دژی ڕژێمی سەدام حوسێن لە عێراق جێبەجێکران. دەسەڵاتدارانی عێراق هیچ گوێیان نەدەدا بۆ خەڵکەکەی دەهاڕی، خەڵکە هەژار و بێدەرەتانەکەی دەهاڕی، و ئەوانەی کە دەسەڵات بوون خەریکی بازرگانی و قاچاقچێتی نەوتی خۆیان بوو، پارەیان پەیدا دەکرد و هیچ کێشەیەکی ئۆتۆیان لەو بارەوە نەبوو. جا بۆ ڕژێمی ئێرانیش هەمان شت دەتوانێەوە. ئەو ڕژێمە لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردووە، لە کۆمەڵێ بواردا توانوێتی جۆرێک لە خۆبژێوی دروست بکات. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا هەڵبەتە ئەو گەمارەی ئابووریانە کێشەی گەورەتر بۆ ئەو ڕژێمە دروست.
دوو لایەنی چەکدار ئەم هێرشەیان خستە ئەستوی خۆیان، هیچی چان بەگری نەتەوەی ئەهواز و ئەوی کەیان ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی. ئایا خوێندنەوە بۆ ئەمە چییە؟ بۆچی دوو لایەنی چەکداری جیاواز ئەمەیان گرتە ئەستۆ؟
من پێ وایە داعش وای لێ هاتووە لە دوای ئەو هەموو شکستانە، هەرچی ڕووداوێکی تیرۆریستی لە هەر جێگەیەکی دنیا ڕوودەدا ئەو یەکسەر خۆی دەکا بە ساحیبی، و ئەمە یعنی هیچ پێم وانییە بەڵگەی بەتایبەتی ئێران بۆ ماوەیەکی زۆر داعش هەموو یابەشێک لە ڕێکخستنەکانی داعشی بەکارهێناوە بۆ خزمەتکردنی بەژەوەندە ستراتێجیەکانی خۆی لە ناوچەکەدا. بەڵام ئەوەی کە ڕێکخراوێکی بڵێن عەرەبی هەبێ و ئەو ڕێکخراو و توانی بیتی کرده و یکی وابکه او جور رکراوانه لدجی رژیمی ایران هن ببی پرشگیری و آسانکاری دولتانی وکو عربستانی سعودی و اسرائیل و امریکا و امارات نتوانن او کار انجام دن کاری کیو انجام
دکتر جبار قادر لکولرو شارزای رجلاتی نوراز زور سپاس کم با هم گفتگویت
سپاس بایوش